Radio Okapi.
Bonsoir, rendez-vous, prochaine consommation.
Okapi.
Kina salama milik matondo mil pena bisika nos ben bakam samu na kulanda radio kapi takin tong sam na ben kulanda bantong na bet na ndinga ki Congo consomme sur Africa nan toala kinzonzo tangwan ti tabet ta vona yon na kilumba bubiye ki la masulu ya kilanda kalaka ya ONU akina kutalaka mama ba inswa batu vona kana bubu awana kincha sati ba pandi sangu na yula meza mambo mutinu ya insi ya Angola kina kufokusa bana republique democratique du Congo kati kulanda ba inswa ya insi Nantongo mavimpi, bana tatadu mebaka lufwa na zoni ya sante akba dolite na kizungu ekwater Kikuma kimbevu alubwa kia kena kukwamina kuna Awa beta butu kile diaka yagu na inda na mwa bantangu Pebeta kundave, na kutubila mukemba ntobasani Ya mikanda vwanda pe ya kimfumu alutaka na katia bamfumu tato mzimbalu yalu Ntubo na betu kuna vwanda ka aske zigbe ya tayro Befu ansima kibeta vwanda kimtoa diti Patricia Mwandabuleu Bekatula makutubi inda na mwa bantangu Mbote dia kanabisika nyo sbe mbaka mansam na kulanda vansangu na betu ndinga kikongo na radio kapi Dia mbalu yalu ya Angola Kena kukula bana insi na betu wakena kuzinga kana ntoto na yao Oni mezibula inu ampeme bula diboko na meza Na kutuba kilandi ya kalaka ya oni kena kutalaka ba inswa batu Konsomvula insi ya ya Angola kena kufukusaka kitezo Bana ripu lida mkatidi kongo Mafuna kama musi nyo suyei nkatu kuzitisa ba inswa mutu Mbuta Ivan Simonovic Zabisaka nyo suyei na masula ya nivu Wana kano bubu awa na kate general Ya munisko na kinchasati bapandisangu Yani meza bisati nyo suyei na nima nzitulu Ya yendi salaka na kamako ya kina ndi na kata ntoto na beto avuwa na pentoto ya Angola wapi kena kuzinga na mpasi bana mingi ya insi na beto ya bakulaka kuna na insi ya mbuto Eduardo dos Santos na ya mbuta Ivan Simonokuvi Melomba na bantodisi ya Angola na kuzitisa ba inswa bantiko ya metadila kukula batu ya kevuwa na kaveti mikada na ntoto na bao beto landa ndi na kinzo nzula François Kadima
International law violated.
Umona mambo ya kukondwa zikisa ba inswa ya bantu na banzilu ya insi ya Congo na insi ya Angola. Nsiku ya inza ya ketadila lukengelo ya bantu ya mezieta na insi ya nkaka atankatu inswa kezi kisama vena ndambu ya hii. Kansi jambu ya hii metalampe banguizani ya kwa na vanda kifuru ya insi ya Angola na RDC. Baunde kile na kimpuanza nyoso ya kweza sota mvutu na jambu ya hii. Kansi na jambu ya kukondwa zikisa ba inswa ya bantu ina ya ukele mpe kisalu na beto ya kutanina bau. Jambu ya ikede nene mpe ya fwana kuzabisa ya.
Situation iti situation alarmant.
Mpe ya fwana kusima timbuta ya mesala bilumbu Ivan Vimba awana ntoto na beto wa Kongo Kishasa na dibaku ya yandi kumaka na mbanza Bukavu na Shabunda ya fwana pena mbanza Kananga na ya metadala mingi mambo wakena kuluta na bakivu nyoso zole mbuta Simonoviko melomba na banto disi ya insi na beto na kumunisa masonga na bau na jambu ya pena kupesa maboko sabu na kupesa inswa na kitezo mpangi na betu kitezo ya mafunda makumi ia ya meti naka mabwala na bau samtibavu toka na ntoto na bau na mutula mefona kana mpangi ankaka mevuto kila ntoto na bau kele awa na bwala kimfumo kinchasa ya kele mini bayai ya kitezo mabuta kumi ya baka kampasi na kuzika ya inzo wa minduki ya vwana pia masasi ya mpila na mbanda Brazzaville kiagi na ntoto na bau mosi baki na kulala na nganda nanti ya banti nanti ya bambula na ntola ya hotel de ville ya kinchasa sabu na kuzaba mpasi na bau yai beto lana na kinzo nzola Michel Kifindangoi mose na katina bao
betu kia vandaka na Brazzaville banda ntama aksida ina kubakila munu na kata sanche betu kia na bakata sejur na bakata dirijansi ya presidansi nyoso betu kia na yao betu na katikata mpimpa weba na kukula betu betu vetukua kana ba familia ya betu kia na bao ambasadere bakila betu solution samu na mambo na betu kwa kubanzo EDC boke kula bao na kata Brazzaville ambasadere kusadela betu lese pase ya kukusa kwa kuna na RDC na bwala na betu betu kuma na biti nilala 4 jours na biti ba mfumo ya biti mesonga yote ifu bitu kwena na hotel de la ville betu mekusi na hotel de la ville betu milala 4 jours ya betu kwena betu kwena ko kingi laka gouverneur de la ville betu kwena la banzala na bana na maladi betu kwena yo betu kwena mana president na betu ya RDC na gouverneur na bosta ita betu na mpasi ya betu kwena yo
sangwa nkaka bubi ya bizabisa kampe na nkufi wa nsangu ya ike lalufu wa bana tanu na ngona meka tona kuluta na badulite na kizunge kwa tuya kisamu na lubwaki na nyoso ya kelebanda makumi nkaba mosu mosu la tuba mingi na makumi nsambodi ya meba kaka kimbefu ina lubwaki ina kena kubaka mingi bana fiti ya melu msaka ntiteve bambula tona kubutuka nsangu wa Beatrice na bindi bizabisa kati Patricia mwanda buleo betavona kintwadi
kulanda na mbuta Christophe Kotanda munga ngantwadi se kizunga mavimpe ya badulite konson vula na nchungi ya banvula bana fioti ya menungi sante teve banvula tanu kele mana minga sa una kimbevu ya malaria nchungi yai kele nata bangungi mingi mpe ya unde kele nata malaria na bana fioti tala kisina bametula kimvuga minganga sa una kuza pesa malongi na nkangu na mfunu ya kutula bunkete tika bake zingila na ndambu ya nkaka munga ngameza bisati bakele na kakalakani mingi sa una kulunda menga inalenda sadisa bana yai na ina yandikelo mbalusadusu ya bilongo na ya minga na biuvu ya Radio Kapi kubiki ya manaka ya kufutusa minga na kizunga mbuta Richard Jogolo meza bisati bata tinda kitesu ya bankisi bakilong kama tatu na kizunga mavimpi ya noru bangi samu na kutani na bana mpe kufulusa minga kasi samu na kumanisa munga ngatuadise kizunga mavimpi melomba na bibuti unata bana na bao na lupitalu nswalu nswalu bao vingila beti kimbevu kumangolo
jaka kimbene ntoto na kizunga kasoki ya ntal ntangu yae ya kena tikito ya ngana jika kuna kunwa na ngolo lutaka mazo na katia dikanda na ntoto bakala mbai ya wanape dikanda ya ba mvuna hii na teritori ya kabinda ya kena kukabula kabandilu bapulusu intervensyo rapid bakumaka kuna samna kufutula ngemba Patricia Mwanda buleu na ntangwe ya Emmanuel Elamiji wa kabedi inkibeke lenda simba
bimbangi nyoso menzima bimbeni ya kele kati ya teritori ya ngandajika na ya kabinda mazono kilumbu ya tatu nkangu ya babuala nomba mpenvuna hii na teritori ya kabinda mbeba yai ya chitungula na teritori ya ngandajika kunonaka diaka bakele nwanina bilanga ina mibakama na bandilu ya bateritori na bau mfumo ya bampulusi ya district ya ngandajika na ya kabinda meku mabubu na nsuka sika mvita salamaka samuna kusosa sosa mpe kusosa ndembama mbuta yalu yalu ya kitalaka mambu ya kati ya kizunga meza lisa nandambu na yanditi yadi meza ba mambu ya kimbeni ya makanda zole ya hii ipoliti mutombo memonisati yadi tindaka mfumo ya teritori ya ngandajika na kalambai samuna kuzaba inki keluta kuna betu indusati na mvula mafunda zole na sambanu dikanda ya balubasha nkadi mpe bamvunai kunonaka ngolo mpe mvita na bau nataka kulwana ya bantu mpe kuyokama ya ba inzo mingi
kimbeni ya nkaka ntoto Patricia Mwanda buleu kena tekitori ya Masisi na Kivazulu ya umesalamati batu wa nkaka sita kichanga miti na kanandambu ya mbanda gomba katuka mposo mekatuwa na kuluta na kulanda bimbangi ya batu wa nkaka diaka baonde kena kulanda mavuanga kena kuluta na ndambu nesi na veto sambu na kubotola bantoto ya bambini na bau ya ke na kunata maswana kunona ya mutina mutinu mpe batu wa nkaka kena kulwala bamputa batu yina ya metina kena kulomba na inzo ya oni ya bake bukila kamingi oni ya bita na kupusa bau maboko beto landa kinzo nzo lankuni na beto Patrick Maki ya Virunga Business Radio kimbangi na mustakati na vao
jile problem de te boku deja profite de
ya ukele kaka mambu ya ntoto kansi bantu kele baka njila kaka na mavwanga ya kei luta na insi samu na kuiza diaka kulandakana na mambu ya bimbeni beto vandaka na jambu ya ii bambula meluta kaka samu bantu kufu wavena mambu mambu ya ntoto, munu bikisaka mambu ina. Kansi bantu kele landakana sosa limbeni na beto. Munu kuendaka na kimvuka onu ya ketalaka mambu ya banzo ya bantu, samu ba utadila beto. Kimvuka ya yisajisaka beto na kumanisa kimbeni ina. Kansi bantu ya ntima imbi kele landakana sosa limbeni. Beto mwe kuendaka tina ntona ya masambusu. Bamezenga mambu ina mbala mingi, kansi mvutu kele baka makaka ve, mutindu ya kele mpe na bamfumu ya makanda ya nkaka ya mekota na jambu ya hii. Tara kisina munu metina kati awa na kuza na goma.
Kinemver goma.
Yafona kusima tibeke na kulanda radio kapia radio angema pevansangu na beti na ndinga kikungwa beti kena kumanisa Patricia Mwanda buleu na muke mbantu basane mikanda kisola lutaka na kati ya bampumu toton zimbalu yalu ntito vonda kayai ya mbuta mata tamponyo pumalu yoli ya impa baka kasika nandi ya selika nandi makuni mama manaka nandi mazona ntamba bantu mankango mbuta dolfe muzitu pesa kayandi kiti nandi ya kimpumu nyoso ya nadisu ngola mbuta lui alfonso kwa dialu ya baka kampe kiti ya isabla mwa bantangu Patricia Mwanda, askin zigbe ate rol landa kayo sabla beto.
Nankinzi ya yi mfumu ya luyalu ya ntama za bisakati, yenzi mesepe ya nakuza bika kiti na mbuta matata mponyo ya vandaka mosi ya bambuta ya luyalu na luyalu nandi. Adolf Muzitu meza bisati, luyalu nandi kunungisaka bangindu ya bisalu mingi ya metadi la mamboti ya nkangu. Kansi, yenzi menzi makampeti, mambu nyoso vandaka kaka ya mbote ve. Yenzi kenzi mati, mfumu ya luyalu ya mekuza talandakana sosa mamboti ya nkangu. Nandambu nandi matata mponyo meza bisati, nantungi ya kisalu nandi, yenzi talandakana kana na ngindu ya mbote ya luyalu ya ntama mbe yendi tasikimisa nyoso ya mbote ina inti na beto kuzwaka na luyalu ina. Matata mponyo menzi mati kisalu ya bame pesa yendi kenene ya uina yendi kenoba na nkangu ya Kongo Kinshasa na kupesa yendi maboko. Samu na kumanisa bambuta Adolf Muzitu mbe matata mponyo kufukanaka bago zole na bilo wabi bau nzimaka veti mamuangisi nsango kuiza kota.
Patricia Mwandabu leo matundu kini. Nalu salusu wa gima nzangu na nzila mashini koso msiaka Afrika mekatono kumanisa batu wana ndinga ki Kongo mpe na maboko mishilini tuwa la tinga mupangi pesa kabetu bibika la mboti
Okapi.
Okapi.
Ayo, Okapi.